Radio. Family Radio.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
Preko praga.
Prag. Tvrd prag i mek nogostup, nakostrešen od jauka ulaznih vrata. Tkivo konce u sebe je utkalo bledu iglu stopala i kolena nad kojom su se spajale grudi, a nad vitkim nogama stola utisnuti krugovi šoljica kafe ili vrelog mleka u pari priča. Na zidu bledunjav okvir dečjih slika, ikona u očima starca. Mnoga načini prestup i pokret se pomeša sa kikotom prašine. Šareni njegov smeh razvukao bi se po sećanju konca kad već da vaskrsne njegove radosti ne ume.
Pesmu smo vam Nikolininu pustili. Nećete ju čuti ponovo, mislim na pesmu, ali Nikolinu hoćete, jedna izuzetna mlada pesnikinja Nikolina Nina Babić, koja je po obrazovanju profesor književnosti, a po vokaciji neko ko ume da razume, ko voli pre svega svoju porodicu, zato jeste u familiologiji, koja voli dedu, koji nažalost nije ovde, ali negde postoji veza između nje i njega, pa ako nikako drugačije preko ove pesme. Na kraju, voljela bi da je sačekate, da čujete tu njenu zanimljivu priču koja ima i tragove nekih bombi i nekih kofera i nekih porodilišta i nekih odlazaka, bežanja, ali i radosti. Mnogo pričam u Nikolini jer mi se priča izuzetno dopala. A da čujete o čemu ćemo danas govoriti.
Nana pokušava da pročita pesmicu Rista i Mira jer je naučila sva slova.
Jutro je sa tras terase m i r i š e miriše.
Snalazimo se pomoću štapa i kanapa, jel da? Da naučimo i da učimo sa decom bez obzira da smo radio, ovo je insert iz naše emisije, da smo roditelj ili škola. Imamo danas sve to u obliku i u gošći koja se zove Tanja Oler Gojić, koja je učiteljica u meni najdražoj školi koju znam, jer se zove Dragan Lukić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje
Pre nekoliko meseci ste dobili jednu dragocenu nagradu. Ajte da početku da pohvalite se.
Da.
Ja vas zovem da se pohvalite.
Dobila sam od udruženje Živojin Mišić već nekoliko godina dodeljuje veoma značajnu nagradu, a to je nagrada najbolji edukator Srbije. Ja sam jedna samo od desetoro koji je dobio ove godine, a inače je u poslednjih par godina čak 89 nastavnika i učitelja dobilo to zvanje. Nekako u Srbiji je ta nagrada veoma značajna, nekako je tu posle
da
svetosavske nagrade onako ja.
Ne, možete nagraditi učitelja tog, što bi rekao narod je seva, pogotovo napraviti razliku, sad da ne govorimo dobri i loši učitelji. Učitelj stoji na početku sveta i voli se više od, pa da ne kažem od roditelja, ali tu ste na istoj ravi, je li to i danas tako?
Pa, znate šta, ja želim da verujem da jeste, jer mi kao učitelji nekako zauzimamo jako veliki prostor u detetovom životu i veoma smo značajni. Mali je broj ljudi koji svog učitelja pamte po nečemu lošem. Mislim, to je bar moje mišljenje. Ima raznih, ali moram da vam kažem da ja zaista znam jako puno ljudi, mojih kolega, koji daju jako puno sebe u svoj posao. Znači, radim sa takvim ljudima
ovde, tako je. Radi
i sarađujem.
Radi toga ste danas ovde, radi takvih ljudi, radi škole, radi dece pre svega, na istom smo zadatku. Imamo u nekom svom temelju istog čovjeka koji nam je na neki način bio učitelj. Pustili smo Hanu koja čita. Ili na dobar način uči da čita?
Pa danas deca dosta dolaze spremna.
Čuli smo kako čita.
Čita polako, jedno po jedno slovo, to naravno nije dobro. Treba nekako da sve to se spaja u celinu i da se slova povezuju po slogovima na početku, da bi posle se povezala cela reč. Danas primećujemo da deca dosta spremno dolaze u školu.
Kad kažete danas, na koje danas mislite?
Današnje, zadnjih par godina, u odnosu
na
ranije.
Nije na ovu godinu, ne? A kako je danas?
Danas nemam prvake, tako da ove godine
dobro,
ne znam zaista
kako je danas,
kako je stanje.
U školi? Radi toga smo danas pokušavali.
Danas je drugačije vreme, nije
ovo
kao što smo
je
navikli.
Je,
jeste, totalno je drugačije i za nas kao nastavnike koji radimo i učitelje koji radimo u školi i za decu koja, pogotovo koja su prvi put stupila u školu. Ove moje, ja imam treći razred i oni su nekako prošle godine već su se navikli na ovu situaciju i odlično su uigrani i dobro snalazimo u trenutnoj situaciji koja je.
Ko se najlaši snalazi? Roditelji, deca, učitelji, psiholozi, pedagozi? Ko najteže prolazi u ovoj priči?
Pa ja lično mislim da su deca ta koja će nositi najveći teret svih ovih promjena koje se sad trenutno dešavaju.
Zašto?
Zato što oni nemaju ni ono što smo mi navikli, nemaju vreme za druženje dodatno. Oni su jednostavno izloženi sada novim pravilima. Pravilima da su, da moraju da poštuju distancu.
Ne smiju da pevaju.
Nema u školi igre, zamislite.
Pevanje,
ja sam nekako učitelj koji je voleo da uvek u svom radu negde neguje i taj timski rad i da mnogo stvari odradimo kroz igru. Sad je sve to tako neobično i moram da vam kažem da i nama jako teško. Nama je jako teško da prvo da se prilagodimo toj situaciji. Sada vi morate za 30 minuta da obavite sve što treba. Jesu grupe manje, jesu idealne 15 dece, ali znate, mi ispredajemo.
Ne možete vi non stop da radite postoje.
Treba
djeca,
mi
neke,
da. A oni misle, nemamo vremena da toliko.
Javite nam svoje iskustva. 3225299 pozivni za Beograd 011. Naša današnja deca su negde na raskršću, da li su digitalna ili analogna. O tome ćemo najviše pričati. Šta se od digitalnog doba, šta je deci pomoglo, a šta im odmaže. Pričat ćemo o tome kako teško, skoro ni ne znaju da koriste makaze, jeste tako rekli.
Da.
Verovatno plastelin nisu savijali ili ga nisu mljackali, možda malo. Nisu pisali kosa crta ravna, jesu to pisali?
Radili su to.
I kako im je išlo?
Pa dok se radi, dobro je, međutim evidentno je da je motorika svakim danom sve lošija.
Vratit ćemo se svakako na to da čujemo dok vi pokušavate da nam se javite i kažete šta vas interesuje, kako ste prošli i kako vam teku školski dani, šta god da ste učitelj, dete, baka, deka, majka, otac, šta god. Mi slušamo kako mama uči dalje Hanu da čita. Uključujemo i roditelje jer su oni nezamenjivi u tom trouglu dete, škola, roditelj.
istarista je ustao, ustao mašte,
maše,
maše.
Evo pokušaj kao što je napisano. Starijoj, starijoj,
starijoj sestri miro moramo, moramo sejati, sejati risto u a ma ra mi mi ma
onako u marami imam šta
sem se me
kako seme bravo Hana.
Dakle, roditelj mora da ima puno strpljenja, mora da ima i znanja,
da.
Mora da ima i vremena, mora da ima i pažnje. Šta sve još mora roditelj da ima da bi pomogao detetu i da bi smo prošli kroz ovo teško vreme što manje oštećen.
Jeste, ja mislim da je ta pažnja i to vreme koje treba detetu da posveti najvažnije u prvom razredu. Jer nekako dete u saradnji sa roditeljem, dok još ne zna da čita sve zadatke, nekako počinju da rade zajedno domaći i kroz to dete stvara neku radnu naviku. Znači roditelj ga podsjeti šta treba da se radi, šta imaš da uradimo. Međutim, ako roditelj preuzme previše obaveza na sebe, to počinje da bude teško i za roditelja, a bude, da vam kažem, opterećujuće i za dete. Jer to dete onda jednostavno nedovoljno veruje u sebe. On se ni ne posveti da čuje, mislim, to je jako bitno da roditelj napravi neku meru i da zna da treba da samo bude inicijalna kapisla kod kuće, da se dobro organizuje vreme i da pripomogne. Naravno, to je u normalnim uslovima. U ovim uslovima digitalne nastave, ako je dete prati nastavu preko Google učionice, preko digitalnih sredstava, roditelj je, nažalost, taj koji je odgovoran da dete vidi poruku koja je učitelj poslao i da odgovori na poruku. To je, naravno, mnogo veće opterećenje nego ranije, ali ja se iskreno nadam da to neće dugo trajati, a pomoći će da dete održi taj neki nivo angažovanosti, jer dešava nam se da deca jednostavno, ako nemaju dovoljno angažovanja, onda jednostavno gube interesovanje. Jednostavno,
recite, Tanja, mi smo svedoci apsolutno digitalne ere, svedoci smo potpuno druge vrste, ako mogu to tako da kažem, drugi tip dečije pažnje. Njihova pažnja je usmerena i formirana zahvaljujući video igricama. Uz najbolje kontrolisano roditeljsko praćenje šta rade, video igrice imaju određeni, pretpostavljam da bi psiholozi rekli na koji način mozik funkcioniše i percepcija i sve. Kako stoje naporedo 15 dece u odeljenju koji pišu kosu crtu ili uče da čitaju ili ne mogu da pevaju i to što igraju igrice koje tutnje, koje su
dižu adrenalin, gde se osjećaju
superiorno. Šta je dete, ovo koje igra igricu ili ovo koje piše crte i slova?
Da vam kažem, ni igrice, ukoliko su dobro propraćene i ukoliko su dobro izabrane, nisu loša stvar. Naravno, digitalna uređaje dete može da koristi na sasvim drugačije načine. Mi imamo, čak mi kao učitelji, pravimo neke digitalne edukativne igrice, tipa kvizova ili nekih escape roomova. Neka deca su zaista to prihvatila sjajno. S druge strane, neki roditelji roditelji zaista se trude da pobegnu od digitalnih uređaja.
Ne treba
bežati, ali treba, vrlo je teško naći sada taj sklad između toga, ne sme se preterivati, jer Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da se treba da je maksimum 2 sata biti ispred ekrana, da to je maksimum. Znači, nama deca trebaju da naprave balans, ja govorim najviše za malo decu, kod starijih je to već drugačije, njima je nastava zaista duže traje i nekako mora da se napravi balans između vremena koje se bavi. U ovom trenutku naravno da će se više pustiti dete da se bavi edukativnim sadržajima nego igricama. Znači, smanjiti igrice.
Osnovno pitanje je, Tanja, šta je sa strpljenjem?
Deci pažnja zbog tih brzih, naglih pokreta koji se dešavaju u tokom igrica, da, jer oni najčešće vole takve.
Znaju šta je, ovdje moraju da traje, ako rade matematički zadatak, to traje i traje.
Jeste, oni nemaju strpljenja i nemaju tu usmerenu pažnju, ali verujte, čak i nije usmereno slušanje u posljednje vrijeme, da oni čuju kad im kažete neku informaciju, morate da ponavljate više puta, i ja to često kažem kao crteni film, jer upravo od pre igrica mi smo imali crtane filmove. I negde deca vole da zabavu. Napraviti...
Oni su bili analogni, niste morali da gledate od početka do kraja, niste mogli da prekidate i da...
Pa imali smo u posljednje vreme i crtače koji se stalno, vrlo često ponavljaju sadržaj, se ponavljaju, deca ih već znaju ako se nalaze na televiziji, oni su analogni. Ovdje je druga stvar, ovdje preuzimaju oni kontrolu nad igricama, sadržaj su brzi, oni moraju, oni s jedne strane zaista vežbaju brze pokrete, ali gube motoriku stalno, jer oni ne igraju s onih starih igara koje i ne stvaraju. To što smo rekli da deca sad sve teže koriste makazice, lepak makaze seckati, spojiti, to čak ranije su dečaci možda bili vičniji, sada već tu imamo problem da nisu ni zainteresovani.
Da ne pričamo o domaćinstvu koje je nekad bilo jako. Da mislite, mislim, naravno to su starinska vremena.
Ali mislim da su neophodna.
Naravno, pa kažu da je štrikanje i vez jedna od važnih terapija u svim mogućim poremećajima pažnje. Neko nam se javlja. Halo? Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite, dobrodošli.
Dobro vas našao. Evo ovdje jedan zabrinuti i ljut roditelj, ako mogu tako. Oprostite zbog mog trenutnog emotivnog stanja.
To imate pravo.
Ja ni o čemu drugome ne mogu da razmišljam osim o tome da nam se deca guše u sopstvenom ugljen dioksidu ispod onih besmislenih i medicinski dokazano štetnih maski. Eto, to je moj glavni utisak, i kad ste već pomenuli Svjetsku zdravstvenu organizaciju, ona je sama rekla da te maske ne štite od ovog famoznog virusa. Zašto o tome se ne povede javna priča i javna debata?
Dobro, hvala. Dobro, hvala vama. Naravno, ima i ovakvih mišljenja.
Da.
Treba saslušati različito i drugo mišljenje. Očigledno da je naš slušalac vrlo indisponiran ovim što se dešava, ali na to ne možemo mi da odgovorimo.
Ne, kao učitelji ne možemo ni da utičemo na to, zaista to je stvar.
Da iznosimo svoje mišljenje, ali hvala svakako njemu što je to izneo kao...
Nalazimo neke, to je ipak, da vam kažem, mnogo je, organizacija je sada mnogo drugačije. I tih sat i po vremena mnogo utiče na organizaciju roditelja, kako će se organizovati, ko će čuvati decu i sve to. Tako da, vreme nije predugo dok su oni pod maskama, svima nam naravno to smeta, ali ako je izbor da se osjećamo sigurnije i da zaista se nadamo da će nas zaštititi, jer ja sam kao učitelj isto bila zabrinuta kao rizična kategorija, nije mi bilo lako u septembru. Da, prošla sam, znači, kroz koronu, a prošla sam i kroz strah, znači nisam ja jedina kao rizična kategorija, naravno da me je bilo strah. Vratila sam se u učionicu, nekako smo, zahvaljujući tome što je koliko toliko bila, mislim nekoliko, stvarno kod nas je jako bila dobra organizacija, i ja sam bila zahvalna roditeljima što se tada to poštovalo. Znači, ja sam vrlo svesna da to čim se izađe van škole, da ta pravila ne važe, i zaista smatram da deca nekako treba da žive normalan život, ali
ono sa pevanjem najtužnije,
da ima ograničenja koja su nekako totalno neobična, da
a
ovaj
kažu da se, a kad se peva da su horovi najveći izvor zaraze, jer nemaju da pevaju sa maskama, no to nemamo,
su ipak da to su
neke
isto
druge, jeste. Mi ćemo da čujemo priču o pesmi, pa ćemo se vratiti na naš razgovor. Tanja Olear Gojić, učiteljica, ja kažem učiteljica, to se drugačije zove, jel da?
Ja jesam učitelj. To što mi sada kad završimo fakultet zovemo se profesor razredne nastave, mi smo zaista učitelji i učitelj je, nije samo moje zanimanje, to je nekako, ja to,
izbor u životu.
Jeste, moj izbor, i kada bi se ponovo rodila, ponovo bi bila to.
Dakle, čekamo vas, dok vas čekamo, pevamo. Mislim, preko radija možemo da pevamo, a i da pričamo.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Oni kojima je dato će da imaju, oni kojima nije neće. Tako piše u Bibliji, a tako je i sada. Tako je Billie Holiday shvatila i preoblikovala citat iz Evanđelja po Mateju.
Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Prva polovina 20. veka. Billie Holiday je već priznata pevačica, ali njena majka Sadie mašta o nečemu drugom. Da otvori svoj restoran. I ima mali problem. Nema novca da krene u ostvarenje svog sna. E, tu stupa na porodičnu scenu njena ćerka i daje joj novac, $1000, da majci pokuša da ostvari želju. Da, jaki uvek dobiju više dok slabi iščeznu. Prazni džepovi nikada ne vode ka uspehu. Nešto kasnije, i sama Billie je zapala u finansijske probleme i Cashew je bio očajnički potreban. Pomislila je da je najnormalnije da rođenu majku zamoli za pomoć. Ali Sadie je odbila da joj da i jedan jedini cent. Ovaj događaj je opisan i u autobiografiji Billie Holiday, Lady Sings the Blues, odnosno Dama peva blues.
You can help yourself.
Besni povređena, Billie Holiday se okrenula dvema utehama koje su joj uvek priskakale u pomoć kada je bilo potrebno, Bibliji i muzici. I tako je onaj citat sa početka ove priče postao i prvi stih pesme God Bless the Child. Novac. Donosi ti gomilu prijatelja koji obigravaju oko tvojih vrata, ali kada nestane, trošenje prestaje i oni više ne dolaze.
Money, you've got lots of friends.
Ipak, ova pesma je Billie Holiday donela nešto neprocenjivo. Ulazak u kuću slavnih 1976. i mesto na večnoj listi pesama veka. Nešto ipak ne može da se kupi. Mama može da ima, tata može da ima, ali Bože, blagoslovi dete koje ima nešto svoje.
Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Yes, he's got his own.
Eko.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrepi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jugrupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Još malo pa pola dva i neko nam se javlja u familiologiji u prvog programa Radio Beograda. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Izvolite.
Tada sam bila dete ja. Upitak majku, šta li će biti?
Da, sećam se da ste nam pevali. Kome još pevate? Nekome ste pevali, čini mi se da imate nekog malog kome pevate. Ovo je baš bio poklon za nas koji ne smemo da pevamo kroz uživo, da pevamo. To mi je baš onako, ali kažu da to najviše šteti i najviše se prenose virusi. Ovo što ćete čuti evidentno, kao i ja ovom času, postoji maska na ustima, pa verovatno se malo izmeni glas, ali ono što su rekli mama i Kiki je jako zanimljivo.
Ova linija što ima početak i kraj, ima i tačku napred i tačku pozadi, kako se to zove?
Zatvorena linija.
Nije.
Kriva.
Nije. Ima napred jedno slovo i na kraju ima drugo
duga.
Slovo.
Duga.
Nije duga?
Duž.
Kako se zove?
Dužina.
Duž.
Bravo. Duž. Duž nam je zato to se ovako...
Da, jeste.
I šta ova duž ima? Koja slova napred i nas?
A ima. E. M, A, M, A.
Tako je.
M, A. Ima, znači ima M i A.
A na kakvoj liniji je duž?
Prava.
Prava linija, bravo.
Već nekoliko puta smo čuli roditelje koji pomažu deci i koji im na kraju kad dobiju dobar odgovor, a imaju strpljenja da ga sačekaju, kažu bravo. To bravo je mnogo važno, jel da?
Jeste. Jeste, deca žele da dobiju povratnu informaciju koliko je nešto dobro. Jako je bitno pohvaliti ih u svemu što rade dobro. Mi nismo rođeni da možemo biti savršeni i jako je dobro da dete zna.
Ne treba ni očekivati od deteta.
Jeste, ne treba ni očekivati i nekako je dobro da dete razvije neke svoje afinitete, da negde bude dobro i naravno negde kroz školu on može i ako mu se ponude različiti sadržaji, on će razviti te afinitete. Deca jako vole da ih naravno neko pohvali, da im kaže kako su to dobro uradili, da ih drugari čuju. Nažalost, nekada je potrebno, mi čuvamo decu strašno od loših stvari, u smislu, jao, istraumireće se ako mu neko kaže da je nešto nije dobro radio. Nažalost, da, mi moramo da ih naučimo i tome, jer deca treba da nauče da budu i samokritična, ne previše kritična. Znači, nekad ćete se iznenaditi koliko deca znaju da budu kritičari drugima, jel, a sebi da ne, ali polako se to gradi empatija. Znači,
vi to možete preko dece da vidite kakvi su roditeljski stilovi. Vi već 20 godina radite, čitate i bez slova.
Da, imamo, mi nekako znamo bez da odem u detetov dom, otprilike kakvu situaciju dete ima. I negde vidimo, čak i kad ne znamo, kad nam roditelj ne saopšti, mi vidimo da dete prolazi kroz neke teške trenutke i neke teške situacije. Jednostavno to vidite, to osetite. I po dete kako kako odgovara na školske obaveze i najviše kroz to. Moram da vam kažem, jer roditelji koji prolaze kroz neke teške, turbulentne stvari, da li se suočavaju s novim poslom, pa je duže radno vreme, pa ne stižu da se vrate, pa kasno se vrate, a deca nekako navikla da čekaju i da rade zajedno, e tu onda zaista
Tanja,
nastaje problem.
Vratit ćemo se na roditelja, školu i decu, ali ovih poslednjih nedelja je vrlo aktuelna priča o tome o raznim zlostavljanjima. Raznih je bilo. U protokloj godini je bilo zlostavljanja u porodici. Kako ima drugih raznih zlostavljanja i starije dece, maloletnika? Kako naučiti dete da ima poverenje u roditelja i da mu kaže važne stvari u životu? Pa čak i kad je tinejdžer. To se uči mnogo ranije, ne?
Jeste,
u tinejdžerskim godinama. Jel?
To mora, taj odnos se gradi i kreće od tih malih, od tih ranih godina dece, uopšte od vrtića, jer vi treba da provedete kvalitetno vreme. Znači, nije poenta da li je neko ceo dan sa detetom, nego je pitanje kako provodi to vreme, da li se porazgovara s detetom. Jako je bitno razgovarati sa decom i baviti se s njima u tom smislu, i nekako je okruženje jako bitno. Ako je dete izloženo stalno našim medijima, koje su današnje vreme, sasvim slučajno može dete da pusti vrlo neprikladan sadržaj usred belog dana i neke svađe i svašta nešto možemo da bude izloženo. Jednostavno negde može da preuzme i taj neki drugi model.
I se mali među sobom, da ne kažem zlostavljaju, mnogo je teška reč, ali ima toga u školu?
Meni je to jako nezgodna tema. Naravno da uvek ima. Pazite, ja sam 74. godište, u naše vreme je bilo i zadirkivanja.
Uvijek je bilo vršnjačkog nasilja.
Od uvek je bilo. Deca znaju da budu surova. Znači, negde...
Jesu li surovije danas nego pre 20 godina kad ste vi počeli da radite?
Pa ja ne bi to rekla, samo drugačije, mislim da ima drugačije sve odnos. Znate, da u današnje vreme možda... Tema je vrlo nezgodna. Znači, vi imate u školi procedure, ako vam se dešava nešto u školi, vi morate se to da ispoštujete, da...
Pa se
naravno,
dešava.
Dešava se različitih prozivanja, različitih etiketiranja, što su deca starija, to naravno bude. Digitalni mediji danas nude jako veliki dijapazon, jako je bitno decu edukovati o uopšte ponašanju na internetu, o bezbednosti na internetu.
Hoće li pandemija tome pomoći ili odmoći kad su deca u pitanju? Čuli smo, mnogo slučajeva ima za porodično nasilje, jer su ljudi usmereni jedni na druge. Kako su deca prošla u toj situaciji?
Pa ja zaista nisam u toj situaciji, jer kod mene nisam nikad imala situaciju
problema.
Da, u tom smislu da moramo da reagujemo, osim tih nekih dečijih čarki i dečijih prozivki. Roditelji međusobno, mislim na roditelje dece u razredu, znaju nekada da upadnu u sukobe međusobne zbog dečijih čarki, a deca se pomire vrlo brzo kada se njima dobro razgovara.
Tako se ne treba mnogo mešati, treba pratiti. I sad da dođemo na osnovno.
Velika stvar je kako se deca ponašaju u školi, naravno potiče od porodice.
I u toj porodici je detetova najveća podrška i najveći oslonac i najviše brige. Naravno, ako je neko ima dete, ne može da očekuje da neko drugi o njemu brine.
Točno.
Ali ni tom roditelju nije lako. Dakle, šta škola očekuje od roditelja, a šta roditelj očekuje od škole i šta se, i mislim, dete je jedno da ga onako, ima jedna divna ilustracija Dušana Petričića u Poletarcu, čini mi se, kako se razvlači dete na jednu i na drugu stranu. Jel razvlačimo dete danas na taj način?
Pa, znate šta, može da se desi jer je previše sadržaja koje dete zvaničnim planom i programom treba da savlada. Mi smo opterećeni time, opterećeni smo različitim nametnutim obavezama. Evo jedan samo primjer, pregledam radnu svesku, ja pišem, treba da napišem svoje mišljenje, komentar u radnu svesku, zatim ga prepisujem u svoju pedagošku svesku.
Rukom radite,
ga, da, u rukopisu, onda ga prepisujem, prekucavam u elektronski dnevnik i još ako pravim elektronski portfolio deteta, možda još i tamo. Tako da negde mi imamo, ne samo da smo, da je potrebno da mi pravimo nove materijale, da vidimo da li ćemo još nešto dodatno fotokopirati, neki materijal deci pružiti, nego smo negde opterećeni tom dodatnom papirologijom propratnom. S druge strane, to je jako bitno. Roditelju je jako bitno da vidi povratnu informaciju, da vidi da li je dete redovno radilo, da li je to što je uradilo dobro ili nije. Tako da, šta roditelj očekuje? Pa, različito, naravno, postoje različiti roditelji. Ono što ja mogu da kažem, da mi treba da budemo jedna sinergija. Nama je isti cilj. Mi treba da...
Vrlo mi vešto izbjegavate odgovor. Dobro, šta treba roditelji da rade? Još ću vam jednom spitati.
Treba da prate svo sobstveno dete.
I da uči sa njima.
Sa njima. Znači, meni, ja lično moje roditelje molim da ne rade više sa decom, pogotovo u trećem razredu, da puste dete, što više da ga osamostale. Jel osjećate
nekad na aplikacijama, a kad ste digitalno sa decom, da im neko tamo sa strane šapuće?
Pa ja nisam imala priliku da decu ispitujem tako. U ove godine je sve drugačije organizovano, pogotovo za decu od prvog do četvrtog, jer mi nismo imali mogućnost u tom smislu da nam bude ponuđeno od strane ministarstva da radimo online. Radili smo samo ako smo bili u izolaciji ili dok sam bila bolesna, bilo je neki stvari koje sam zaista morala da obavim tako, ali smo radili prošle godine, da li im pomažu roditelji?
Da,
radi domaći ceo, ispišu, i to je nešto, dešava se, čine medveđu, mi vidimo u prvom trenutku kad pogledamo brojeve, kad pogledamo rukopis, znamo tačno da li je neko, da li je baka, da li je neko pomogao detetu.
Da, kad vidite da su makazama savršeno isečenile neki kolaži, onda ćete znati. Jako mi je važno da pustimo i ovo. Osnovna škola, divna osnovna škola Dragan Lukić se nalazi na Novom Beogradu. Nije cela Srbija, Beograd i Novi Beograd, nisu svi uslovi rada svugde isti, ali dobri učitelji su dobri učitelji u kom god mestu bili. Ovaj dobar učitelj se zove Mihajlo Joksimović. U kombinovanom razredu u Ražani radi i ovo je jedan oblik rada priče Ivica i Marica. Samo jedan deo priče. Uživajte, molim vas.
A sad ćemo da probamo to da odglulimo ovde, u ovom delu naše učionice. Ajde, dođite ovam. Pa tako ćeš ti da budeš Marica, ajde. Pa dobro, ajde, nećemo baš to. Ali ko će da bude otac? Sačekajte, menjat ćemo se. Evo prvo neka bude Lazo. Lazo će bude otac. Ko će da bude maćeha?
Ja ću da budem Ivica, ali mogu ja da budem?
Ja ću biti Karnica.
A bit ćete pot.
Ivica, ne, ja ću. Ja ću biti Marica.
Ti si Marica Teodora, ko je Ivica?
Ja.
Nikola Ivica, dođi. Nikola, a ko će da bude baba veštica?
Ja.
Ja, ovi Stašo.
Ja.
Idi Stašo, donesi metu.
Ko?
E, dobro.
A ja, Stašo.
Tako.
Ok, što sam ja?
Jako im je važno da budu nešto. Ovaj jedan je hteo svakako da bude Marica, što bi u Šekspirovo vreme verovatno i mogao, ali učitelj je klasično raspored uloga napravio. Svaka čast učitelju, nije teško, nije lako raditi ni sa decom istog uzrasta, ne sa različitim godinama. tim što se u tako malim mestima ljudi mnogo više poznaju i mnogo više razgovaraju među sobom. Mi smo se otuđili, Tanja.
Pa otuđenje jeste negde svuda oko nas. U gradu znamo da živimo u istoj zgradi, pa da ne poznajemo svoje komšije.
A deca, jesi lepo druži?
Nije isto druženje kao nekada. Znači, definitivno su nekako otuđeniji. Ponekad i kada im date neku igru zajedničku, potrebno im je mnogo više vremena da se organizuju nego ranije. Ali dobrom organizacijom i to može recimo u školi da se predupredi i da se proširi. Naravno, igranje van škole je već stvari porodične organizacije, jer vraćamo se na to da su roditelji. Jedan psiholog je rekao, ranije je 80% dete vaspitavao roditelj, a 20% okolina. Sada je nekako to obrnuto i mora se primetiti da deca sve više su oslonjene na informacije i na uticaj okoline, a sve manje na uticaj svoje porodice.
Ne, uvek zato što porodica nije zainteresovana, nego što
upravo
ne stiže.
Ja? Ne stiže, drugačije, pogotovo u gradovima gde je stil života. Samo pogledajte koliko u Beogradu treba roditelj da ako radi negde na drugom kraju Beograda, koliko mu treba za put. Da se vratimo na ono koliko zaista roditelj treba da se da. Znači, roditelj mora da vodi računa da ne prezaštiti dete. Prezaštićevanjem deteta, preuzimanjem njegovih obaveza, recimo da pita...
Uzima je život njegov, jel da?
Pa, preuzima, mi stvaramo u stvari generacije koje neće moći tek tako samostalno da se snađu. A zaboravljamo jednu stvar. Mi ne znamo čime će se baviti ta deca. Mi ih stvaramo, u stvari sada treba da ih vaspitavamo i obrazujemo za surovi kapitalizam koji dolazi, znači za ispunjavanje nekih određenih uslova i bolje snalaženje, znači da im razvijamo veštine upravo te da umeju i da nauče samostalno, a roditelji nekako preuzimaju tu ulogu i kontrolu. To je
odavno bilo, nije današnja, nije danas
ali sve više
jeste. I sam kraj, pošto čekamo priču Nikoline Nine Babić, čitala sam možda je juče, prekjuče, pojavio se tekst u kome istraživači govore o tome koliko će uticati ovo na decu. Mnoge škole su zatvorene, po svetu govorimo o svetskim uslovima, neke rade, neke ne rade, vrtiće negde rade, negde ne rade. Kaže se da su prve godine učenja vredne koliko 10 godina učenja u starijem uzrastu. Tih godinu dana preskočenih, mnogi su roditelji recimo po svetu izostavili upis dece u prvi razred, ostavili su ih u vrtiću, znači nisu im omogućili da... Dakle, Tanja, kako će ovo sve što se dešava uticati na jedno dete?
Pa ja mislim da svakako već sada se vidim, imamo evidentne dokaze da se u stvari vidimo da su deca apatična. Oni nekada znaju da jednostavno sve manje reaguju i to će definitivno ostaviti to manjak druženja, manjak igre tamo gde su zajedno. Neizostavno će ostaviti.
Hvala vam
trak.
Puno, Tanja Olear Gojić, naša gošća, Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Vesna Ćorović-Budrić, ostavljamo vas priči Nikoline Nine Babić. U njoj ima i rata, ima i mira, ima i tužnih sećanja, ali ima i izuzetno lepih priča. Ova naša gošća je rođena u Hrvatskoj preko Bosne i nekih kofera stigla je u naš grad. U njemu danas živi. Hvala vam puno. Doviđenje.
Preko Praga. Porodična priča.
Sjećam se Petrinje. Uzeli mama i tata, oni su otišli u Petrinju da žive.
jedno vreme sam ličila na mamu, pa na tatu, pa su se mama i tata ljutili što ličim ili na jedno ili na drugo. Ne su na mene, naravno, nego na onoga koji je rekao da ličim na jedno od njih dvoje, i onda sam u jednom trenutku počela da ličim na sebe i tad je zavladao mir u našoj kući. Ja sam rođena u Hrvatskoj, u Sisku. Tamo sam provela jednu godinu svega. Sećam se Petrinje, pošto moji su posle Siska, kada su se uzeli mama i tata, oni su otišli u Petrinju da žive, bili smo u tom nekom novom naselju. Zanimljivo je koliko mi je živo sećanje na taj stan. Imao je jednu malu, lepu drvenu kuhinju i trpezarijski sto. Imao je veliku spavaću sobu sa ogromnim bračnim krevetom, a da je to iz vizure deteta uvek mnogo veće nego što je zaista u realnosti. I imao je još jednu sobu i znam da imao neki dugačak hodnik, naravno kupatilo i neku ostavu koju ja nisam smela da ulazim iz nekog razloga, jer sam uvek izmaštavala neka stvorenca koja tamo žive i nipošto nisu smela da se diraju. Najranije sećanje iz toga mi je moment kad sam ja učila da jedem supu, tako da sam tanjir držala u ruci. Vidjela sam mamu kako to radi, ona je pun tanjir supe, vrele supe, držala jednom rukom, a drugom je zahvatala kašikom. Stala sam i ja, međutim moja ručica je bila mala, ja sam svu onu vrelu supu sebi sasula u krilo. Znam da sam se bila zatvorila u spavaću sobu, otkrila makaze i to je bilo moje prvo šišanje. I kad je mamu prošla ta histerija prva, onda je uzela mišinicu i ja sam tad imala najkraću frizuricu, tad nisu znali da sam bata ili seka, nije bilo ni bitno. A onaj najlepši moment mog sećanja iz tog perioda je kada sam naučila da vozim bicikl. Krenem da vozim, dobrćem one pedale i taj osjećaj sreće kada se otisneš, kada uspeš posle 2-3 obrtaja zaista da pokreneš bicikl i naravno padnem, oderem sva kolena, bez toga ne može, ništa, nemoj da plačeš, znam ako zaplačem, gotovo, uzimaju mi bicikl, mene penju gore, penjem se ja, peku ona kolena, ali i dalje vrtim pedale i na kraju sam učila da ih vozim. Sjećam se da su bile neke ogromne zavese kakvih više ne možete vidjeti u ovoj postanovima na njoj je bila okačena neka ogromna buba ukrasna, neki pauk, i znam da sam dugo gledala u tu bubu i nisam shvatila zašto će ona zabuga na zavesi i kad ona uopšte nije lepa. Posle rata, kada smo došli u Vršac i smestili se tamo i kada sam ja usvojila taj grad kao svoj napokon, ja sam dugo boravila na selu kod babi i dede. Oni su ostali naravno u Bosni, u Republici Srpskoj. Imaju oni nekoliko imanja tamo gde sam ja provodila svoje detinjstvo i bilo mi je prelepo. Visjela sam sa drveta. Sećam se te jedne trešnje i tog osjećaja kad se vi popnete na drvo, a drvo je u tom momentu odrastanja možda najveća stvar koju vi vidite, kao neka tvrđava koju treba osvojiti. Možeš do nekog nivoa da dođeš i ne možeš do kraja, neosvojiva je. I uvijek je to drvo u meni budilo to nešto baš neosvojivu tvrđavu, posebno drvo oraha. Orah je zato što je ispred dedine kuće, imamo jedan ogroman razlistali orah. I sećam se da je ispod tog oraha on nas uvek pratio kad bismo odlazili kući i sećam se onog njegovog dugog mahanja, kao oni znakovi, kao oni petlovi na limeni petlovi na krovovima koji se obrću u smeru vetra, je tako i njegova ruka nekako mahala. To mi je uvek ostalo u pamćenju. Posle će mi biti nevjerovatno teško kada se opet vraćam u tu porodičnu kuću, njega nema. I prošlo sam videla je taj orah koji nije više isti bez njega i njegova senka umjesto dedine senke i čitav taj put je bio i sve više dramatičan za mene i taj prelazak preko praga i sve sam to naravno smestila u svoju poeziju koja je za mene i tekako intimna. Nekako sam se oprostila i oprostila sa njim, a i ušuškala ga u te stihove i svaki put kad mi nedostaje ja pročitam te svoje pesme i opet kao dobro je, tu si, na sigurno si. I on je nama, nas je budio onako malene, hajmo radna akcija, hajmo radni narode na noge lagane, onda bi palio traktor i mi bismo svi kao pilići ušli unutra, otišli u voćnjak gde su ono, uvek su dobro rađale te šljive, kao za baksu znaš. I mi smo mrzeli zašto su te šljive toliko rodile, jer ih je bilo previše za kupljenje. I ove, ali nikad nismo razumeli zašto mi moramo da kupimo šljive kad mi za Boga ne pijemo rakiju. Joj, i onda ti je tako težak bio rad, kad radiš nešto, ne znaš zašto ne radiš za sebe. Ali dobro, šta sad, sada radimo, moramo, deda rekao tako, dedina je zlatna. Uvijek pravio društvenu igru od toga, kao ko više sakupi, taj će sa dedom raditi to, ne znam, taj će jahati konja, pošto smo imali svog konja. I onda nam je nekako sve išlo lakše, nismo ni osjetili da smo mi već uradili taj posao, onda bi nam deda na kraju leta, na kraju našeg boravka na selu, davao i novac. Kao, evo, sad ste zaslužili, sad je to to. 2000. godine smo očekivali svi smak svijet. Sad ja razmišljam šta li je Bože smak svijeta, imam 10 godina, kao razumno sam stvorenje, ja ti pokupim sve knjige, atlase, one stare, sve što sam imala i stavim u staru kuruzanu. A kuruzana je to mesto gde se čuvaju kukuruzi i ona je sva rešetka. Ali ja sam postavila ćebad, ono sam napravila neki svoj mračni ambijent, da ja ne vidim taj smak svijeta koji dolazi, ne znam u kom će on obličju da dođe, nebitno, ali ja njega čekam. Umeđu vremenu listam taj neki atlas i putujem po tim nekim, sad ja zamišljam gde ja sve mogu da idem, kako izgledaju te zemlje i tako dalje, i zadržala sam se ja podosta, tu izlazi baba. Vreme je za ručak, hajde, ne mogu baba, čekam smak svijeta, samo što nije, najavili. Kaže, ne kao, sačekat će on tebe, nemoj gladna da ga čekaš. Oni su se prema nama ponašali kao prema odraslim ljudima. Znači, nikada nisu skrivali neke teškoće od mene i brata. Uvijek su rekli, kada je teško, teško je. Kada se nema, nema se. Znači, nema dalje. Ovi, mi smo to razumeli. Ali uvijek su nam govorili da šta god da radimo, da budemo pošteni. Jer najbitnije, najvrednije je taj miran san sa kojim ti završavaš dan i koji ti je garant da ćeš ih imati mnogo u životu. A tu fotografiju sam i uramila, tu smo i mama, tata, brat i ja. Bili smo u nekoj porodičnoj šetnji, sasvim opušteni, po Vršačkom bregu, to je jedno od najlepših mjesta za šetanje. Sasvim spontano sam ja došla na ideju da napravim jedan selfie naš u momentu kada su oni bili najnasmejaniji. Volim moment kad vidim tatu kako peva, sedne za komp i nađe on svoju neku omiljenu pesmu i onda peva. Nije svestan toga da ga mi slušamo, ja ga gledam. Srećna sam, ono, sve je dobro, sve je u redu dok čujem da neko peva od njih. Ne znam, voli onu pesmu, nema raja bez rodnog kraja. Na tu pesmu obavezno se rastilavi, rasplače gde god da je puštaju. Njemu je, iako to nije vrsta muzike koju ja slušam i osjećam, ali kad vidim njega, koliko on to doživljava, nije mi bitno šta ja volim ili ne volim. Ja mislim da će mi ta pesma uvek podsjećati na njega. Moj tata je poreklom sa sela, a mama je iz grada, gradska devojka. I ona je, pošto moj dada je već bio takav kakav jeste, on je svoje ćerke učio da moraju da rade, isto kao što i unuke, ona je u jednom trenutku morala da čuva ovce. A nikad nije bila vešta u tome, njoj je to bilo strašno i tata se ponudio kao džentlmen da on čuva njene ovce. I tako su oni krenuli neku priču i posle, ne znam, nekoliko meseci, godina, oni su eto završili zajedno na kraju.